Ta' Astor Piazzoja, jiena Gloria Lauri Lucente, nixtieqnati merħba lis-semmija kollha tagħna ta' Campus FM. Illum għandna l-ewwel programm fit-tieni sensiela ta' Laboratorju Letterarju, fejn se jkollna l-opportunità nintervistaw bosta studjużi. U għal dawn l-istudjużi se jkollna fl-istudio kritiċi letterari, kritiċi ċinematografiċi, storiċi, kemm Maltin u kemm barranin. Jiġifieri lan tal-programm u illi flimkien se niddiskutu kemm il-letteratura fiha nifisha. Imma se niddiskutu wkoll ir-rapport tal-letteratura ma' ġeneri artistiċi oħra. Fl-ewwel erba' programmi se niffokaw fuq l-istorja, l-istorja ta' Malta. Imma se niddiskutu wkoll ir-rapport ta' l-istorja mal-letteratura. Illum għandna fl-istudio magħna ta' Campus FM il-professur Dominic Fenech. Il-professur Fenech studja l-istorja fl-Università ta' Malta u mbagħad ġab il-PhD fl-istorja moderna fl-Università ta' Oxford. Ilu jgħallem l-Università mill-1979. U għandu bosta interessi u anki l-publikazzjonijiet tiegħu huma varji u saffrattant studja u jistudja l-istorja mediterranja, ir-relazzjonijiet internazzjonali, l-istorja politika kemm moderna u kemm kontemporanja, kwestjonijiet kostituzzjonali u elettorali u jistudja wkoll l-iżvilupp politiku attwali f'Malta. Il-professur Fenech u il-kap tad-dipartiment tal-istorja u hu wkoll id-dekan tal-fakolta tal-arti fiħdan l-Università ta' Malta. Jiena nirringrazzjak ħafna talli aċċettajt l-istedina tagħna illum. U aħna llum sa nitkellmu fuq l-aħħar pubblikazzjoni tiegħek illi hija appuntu għandha titlu Responsibility and Power in Interwar Malta, Endemic Democracy, 1919-1930. Ħanibdew ftit bit-titlu għala Endemic Democracy.
Endemic Democracy għaliex il-kelma endemika naturalment tfisser xi ħaġa li hija karatteristika ta' dak il-post, ġifieri tista' tirreferi għal ħxejjex endemiċi, kultant tista' tirreferi anke għal xi marda endemika. Endemic democracy fis-sens li d-demokrazija, l-esperjenza tagħha f'Malta hija esperjenza tipika tagħna, ġifieri tipika tal-kuntest tagħna, tipika tal-karatteristika tal-karatteristiċi tagħna, tal-fatt storiku, per eżempju, li dak iż-żmien Malta kienet kolonja Ingliża taqdi funzjoni strateġika u allura għalkemm l-Ingliżi taw il-permess illi l-Maltin imexxu lilhom nfushom, però għataw barra ħafna suġġetti importanti illi daw kienu no-go areas għal-Maltin, per eżempju, id-difiża l-affarijiet l-affarijiet barranin u ħafna affarijiet minn għalija xi 16 il-suġġett kien hemm u l-bqija affarijiet li huma purament interni, tassazzjoni, per eżempju, leġislazzjoni fuq l-edukazzjoni, soċjali, etc. Dawn setaw il-Maltin jil-leġislaw fuqhom huma stess, naturalment mhux leġislazzjoni biss imma peress li kien self-government, allora kienu anki jmexxu d-dipartimenti tal-gvern huma bil-ministri, etc. Endemika però mhux sempliċiment għaliex hemm dak il-kuntest koloniali illi huwa pjuttost uniku fil-istorja tal-imperu Ingliż. Pero anki endemika għax aħna kellna ċirkostanzi oħrajn. Per eżempju, importanti smu ir-rwol b'saħħtu ħafna tal-Knisja, mhux bi spiritwalment imma anki soċjali u fil-qasam politiku. Allura naturalment wieħed irid jara kif wieħed jara kif l-esperiment demokratiku ħadem f'daw iċ-ċirkostanzi li kollha flimkien jagħmlu l-esperiment uniku għal Malta. Naturalment tista' tgħid li kull pajjiż l-esperjenza tiegħu hija unika, ma ċertament it-titolu qed jirreferi sempliċiment għal fatt li din hija storja ta' żvilupp demokratiku fil-każ speċifiku ta' Malta.
Jiena laqatni ħafna fil-ktieb tiegħek l-importanza li tagħti lil dak li hu paradossali. U għamlek nixtieq nagħmel riferiment għal kapitlu introduttiv fejn inti tinterpreta l-avvenimenti ta' dawk iż-żminijiet bħala r-riżultat ta' dak illi sejjaħ aberrazzjoni politika jew political aberration. Din l-aberrazzjoni inti tgħid ġabet magħha sensiela ta' paradossi li minħabba fihom il-klassi elitista mhux biss ma kellix ħila tiddistingwi bejn id-demokrazija u l-poter kostituzzjonali iżda rnexxiela tilludi lil annifisha illi kien possibbli tikkonċilja dak li hu inkonċiljabbli, jiġifieri d-demokrazija minnaħa u l-kolonializmu minnaħa l-oħra. Tista' titkellem ftit iktar appuntu fuq dan il-kunċett ta' aberrazzjoni politika għala tuża propju dan it-terminu biex tiddeskrivi l-avvenimenti ta' dawk iż-żminijiet.
Tuża dan it-terminu għaliex l-affarijiet jiġru mhux skont kif naħsbu se jiġru, imma ħafna drabi jiġru l-kontrarju f'dan il-każ li qed naraw. Għandu eżempju. Bħal kull ċirkostanza oħra fejn għandek żvilupp politiku, se jkollok pożizzjonijiet kontra xulxin, kontrastanti għal xulxin. Issa, jekk inti tħares lej l-istorja tal-imperializmu fid-dinja kollha, issib li fil-koloniji normalment jew ħafna drabi min qiegħed jieħu pożizzjoni nazzjonalistika jieqaf lil barrani, lil forza barranija, ġeneralment ikun ta' xeħta radikali, ta' xeħta xellugija, ta' xeħta progressiva. U minnaħal oħra, minnu konservattiv, minnu tħalli l-affarijiet kifinu maġalment ikun il-kollaboratur ta' dik il-qawwa barranija. F'ħafna drabi jew Malta, sajna mhux qed nitkellem fuq iż-żmien reċenti għax hemmhekk tbidlu l-affarijiet, jiġifieri wara t-tieni gwerra dinija, l-affarijiet tbidlu, imma aħna qed nitkellmu fuq is-snin u l-20 ta' sin ta' qabel. Aħna f'Malta insibu kultant il-kontrarju. Min qiegħed jiqfilhom l-Ingliżi? Qed jiqfilhom għaliex huwa konservattiv u għaliex irid illi l-affarijiet kemm jista' jkun ma jitbidlux. U qed jgħid l-Ingliżi tindaħlux fl-affarijiet tagħna, aħna nafu xinu tajb għalina. Allora meta l-Ingliżi pruvaw bidlu xi ħaġa, dawn jieħdu pożizzjoni konservattiva. Issa ma dawn qed nitkellmu fuq iktar il-perjodu tas-seklu 19 illi jina nitratta fuq fl-introduzzjoni. Hemmhekk għandna nies li huma il-professjonisti, il-kummerċanti, in-nies tal-klassijiet għolja, inkluża naturalment l-istruzzjoni ekklesjastika, issa qed nagħmel distinzjoni bejn il-qassis individwali u l-istruzzjoni hawnhekk. Dawn li kien għalihom Malta ma tbidlitx, baqgħet kollox eżatt, min kellu s-saħħa jkollu s-saħħa minn m'għandux ma jkollux. It-taxxi jibqgħu kif kienu, per eżempju, illi imorru fuq il-konsumatur u mhux fuq min għandu il-ġid, u daw tip ta' affarijiet. Mela daw kienu qegħdin jieħdu pożizzjoni minnaħa li hija nazzjonalistika fis-sens qed jgħidu aħna ma rridux li l-Ingliżi jqogħdu jindaħlulna kif ngħixu aħna u kif ninterpretaw ħajjitna. Minnaħa l-oħra, mill-punt ta' vista soċjali, kienu konservattivi ħafna. U kważi reazzjonarji iktar milli konservattivi. Minnaħa l-oħra, peress li l-Ingliżi ta' spiss kien fl-interess tagħhom li jitbiddu l-affarijiet, mhux għax kienu demokratiċi, għax kien fl-interess tagħhom kultant, kienu isibu nies illi huma progressivi f'das-sens, fis-sens soċjali, illi lesti jikkollaboraw magħhom biex iġibu ċertu riformi. Nerġa' ngħid għax kienu fl-interess imperjali tal-gvern Ingliż. Per eżempju, jekk tieħu tassazzjoni, l-Ingliżi jridu illi titneħħajaw ta' unqas it-taxxa fuq il-ħobs, għavolja daħlu għawma kienu fil-bidu, imma rridu mhux biex jagħmlu xi pjaċir lill-foqra, rridu biex bis-saħħat hekk imbagħad ikun jista' jintaxxaw l-art u joqgħla u jġibu iżjed flus. Allura dak kollha paradossali, hekk inti tipprova tanalizzhom mill-lenti tal-valuri tal-lum, ma jagħmlux sens. Imma naturalment f'dak iċ-ċirkostanza unika ħona rġgħet endemika għal-Malta. Allura tiġi aberrazzjoni, għax anke meta tipprova tispjega li xi ħadd, pereżempju minn Niġerja, xi ħadd li ġej minn kuntest koloniali, tant esperjenze differenti minn ta' koloni oħrajn, illi f'dak iċ-ċirkostanza dak il-kuntest tiġi daqsxejn aberrazzjoni u paradossali. Ma ngħidx kontradizzjoni, imma ċertament paradossali.
U waqt li qed titkellem kont qed naħseb ukoll fuq sentenza li saret proverbjali, sentenza meħuda mir-rumanz tal-Lampedusa, il-Gattopardo, u għandna din is-sentenza illi tajt biex l-affarijiet jibqgħu l-istess, l-affarijiet iridu jinbidlu. Jiġifieri, pereżempju, hawnhekk ikonna ġlieda jew reżistenza mhux biex tbiddel l-affarijiet, imma biex kważi kważi l-affarijiet ma jinbidlux jekk jiena qed noħodha forma ta' reżistenza jew ġlieda appuntu biex tiddefendi l-aspett konservattiv reazzjonarju.
Tista' tgħidlek. Naturalment qed nitkellmu aħna fuq il-perjodu li jiġi qabel it-tema ewlenija ta' dal tip jitkellem fuq il-perjodu bej it-tmiem l-ewwel gwerra u l-aħħar tal-20-ijiet, fejn hawnhekk imbagħad jibda jkun hemm daqsxejn departure minn din il-mudell, jiġifieri dak il-mudell li kont nitkellmu fuqu, dak huwa xi ħaġa tas-seklu ta' qabel. L-esperiment demokratiku ta' snin ta' bejn iż-żewġ gwerer jara li bil-mod il-mod qegħdin nibdew nitilqu minn dak il-pattern, anke għaliex, apparti l-forzi politiċi tradizzjonali li baqgħu jiffunzjonaw, jiġifieri dawk ħanedulhom aħna pro-Taljani u dawk huma iktar imperialisti, bdew jitfaċċaw movimenti ġodda li qed jippruvaw ikissru anke dik il forma ta' politika kif kienet issir.
Mela, ħana ddu issa l-parti l-oħra tat-titlu, Responsibility and Power. Hawnhekk iġib flimkien biex ngħidha bl-Ingliż twin concepts, responsabilità minnaħa u l-poter minnaħa l-oħra. Min kien responsabbli għal din it-tip ta' biex ngħidu hekk aberrazzjoni politika jew dan l-aspett paradossali kien biss responsabbli l-poter koloniali, jew kien hemm ukoll xi forma ta' alleanza, xi forma ta' kompliċità, anki jekk mhux volontarja forsi, jew anki jekk mhux konxja bejn il-klassi politika Maltija u l-gvern imperjali.
Ara, jekk tieħu l-perjodu sew ta' bejn iż-żewġ gwerer, kif ukoll tas-seklu ta' qabel, jiġifieri il-perjodu Ingliż kollu għalinqas sal-gwerra. Tat-tini gwerra, għanqas sal-40s u l-50s. F'Malta, il-poter bħala saħħa ġiex forzi biss kellhom. L-Ingliżi, naturalment, għax il-kelm l-aħħar telma dejjem kienet tagħhom, u l-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika għaliex tant kellha saħħa fuq il-popolazzjoni Maltija. Illi anke l-istess Ingliżi kienu għarfu mill-ewwel ġurnata li ġew hawnhekk, illi ma jistgħux jiggvernaw il-Malta jekk ma jkollhomx l-appoġġ u l-approvazzjoni tal-Knisja Kattolika. Jiġifieri taw ċans għall-esperimentazzjoni politika format ruħha il-klassi politika Maltija, il-partiti politiċi Maltin. Però daw meta l-Ingliżi ma ġbuhomx xi qed jagħmlu, qabdu l-istess kostruzzjoni kienu tawna huma x'infetlhom qabdu u ħaduha. X'imma ma kienx qed tiffunzjona fl-interess tagħhom jew anqas bi tiffunzjona kontra l-interess tagħhom kif ħasbuhom, qabdu u ħaduha. Ma setgħux jittrattaw hekk mal-Knisja. Illi l-lum ta' privileġ u għada ħadu la' għax kien ikollhom l-inkwiet. Mela power f'Malta kien fidej l-Ingliżi u fidejn il-Knisja. Responsibility, naturalment, miex power, responsibility jadmir. Jadmir illi ma tistax taqdi jinti jekk ma jkollokx il-poter. Issa billi wieħed jgħidu sma, inti xogħolok huwa li ttejb it-toroq ta' Malta. Imma ma tteħx il-poter tal-flus biex jibom ta' Malta, għala tajtu responsibility without power. Allora, fiċ-ċirkonstanza li kienna kien, il-partiti politiċi Maltin, u naturalment l-elettorat Malti li kien qed jivvota għalihom, ġi fdat issa bil-kostruzzjoni ta' self-government b'responsabilità. Difatti, il-kelma self-government ġili jirreferu għalija wkoll bħala responsible government. Jibri fil-sens li għandek il-ministeri fidejk u departiment tal-gvern fidejk, mhux til-leġislabist kifet fil-bidu. Però il-poter mbagħad biex huma jaslu fejdu jaslu, mhux qiegħed fidejhom. Qiegħed fidejh ħaddieħor jew ela huwa fdat fidejhom imma jista' jittieħdilhom xejn ħaddieħor ifettillu.
U l-ħtija ovvjament ukoll tista' taqa' fuqhom jekk ikun hemm xi diżastru jew xi nuqqas.
Naturalment, naturalment.
Allura ma jtuhomx il-poter ma fl-istess ħin ir-responsabilità.
Meta eventwalment l-Ingliżi qabdu fil-1933 qabdu l-kostruzzjoni u ħadu jenna. Allora, intom mhux kapaċi tmexxu. Allora, praticament, allora intom mhux kapaċi tmessu b'responsabilità. Imma ma kellhomx kieku l-Maltin kellhom il-poter li l-Ingliżi kellhom mhux ħanħallukom toħdu jenna il-kostruzzjoni. Imma ma kellhom dak il-poter biex waqfuhom, meta ħadu ilhom għadu jgħegru daqshekk waslu.
U daqshekk. U jien ġobni ħafna fil-ktieb anke l-fatt kif titkellem fuq dak li hu assenti. F'dan il-każ appuntu hu assenti l-poter sekolari, ma kienx hemm għal żmien twil inti tajt poter sekolari ġifiri mhux marbut mal-Knisja li ċertu li kellu ċertu influenza.
Kien hemm naturalment il-fattur ta' Strickland u l-Partit Kostruzzjonali li eventwalment sar alleat tal-Partit Laburista f'dak il-perjodu illi ippruvaw din l-alleanza kim sejħa compact ippruvaw jeżżu daqsxejn l-status quo. U Strickland kien bniedem jasal u kien bniedem illi għalkemm kien nofsu Ingliż u kien kellu ħafna kuntatti in high places l-Ingilterra. U kien isib ħafna f'tatem fir-roti però mill-amministrazzjoni Ingliża għax kienu jarawh ma jafux xi ħendiljawh. Kien ipprova jakkwista il-poter apparti ir-responsabilità u meta ma ħallewx jieħdu ipprova jieħdu bidejh bħal pereżempju meta ipprova iġib single-handedly kważi id-dominion status f'Malta. Ma kellux ċans jekk wieħed ħares lura tgħid kif se taħseb li sejtulu, għax la ma jdux itulu id-dominion status ma tawulux. Imma ma qatax qalbu
u l-illużjoni.
Imma kellu anki s-saħħa. Kellu kontatti fl-aristokrazija Angliża, mkien miżewweġ fil-flus, miżewweġ ukoll, kellu linjaġġ aristokratiku għamel żmien fil-House of Commons u għamel żmien mbagħad fil-House of Lords peress li kien sar Lord. Ġifieri u l-iktar wieħed li kellu aċċess għall-poter. Però xorta waħda, ġifieri ħdejh il-Maltin l-oħrajn, aqqas biss kienu jibdew għal dik li huwa il-ħila li ġiel l-Ingliżi jisimgħuh anki meta m'għandux jisimgħuh. Però xorta waħda fl-aħħar mill-aħħar, l-aħħar kelma baqgħet tagħhom. U meta ġab ruħu b'mod li lhom moġobhomx. Trattaħ bl-istess guffaġni ta' skemm trattaw il-partit l-oħrajn.
U fil-ktieb inti tajt ukoll, aħna fuq Strickland sa nitkellmu iktar fit-tieni puntata, imma tajt ukoll illi Strickland meta imut kollox m'għandux partit imdawwar miegħu, isu donnu figura jew każ u b'saħħtu imma b'saħħtu l-personalità tiegħu.
Strickland huwa kważi wieħed mill-iktar personaġġi li jippersonifikaw. Di l-paradoss li tkellimna qabel. Għaliex huwa min-naħa progressiv ħafna. Irid bidliet soċjali, irid joħodha kontra l-Knisja, joħodha kontra l-klassijiet professjonali, professjonisti. Jagħmilha jinħab mal-klassi tal-ħaddiema, sew indipendentament għax ħafna kienu jivvutawlu u bis-saħħa tal-patt li għamel mal-Partit Laburista, però mbagħad jifieri kien progressiv, però mbagħad kien imperjalist. Imperjalist li bħalu qatt ma deher f'Malta, tant kien imperjalist li l-Ingliżi kien jgħajjarhom Illi huma ma jafux jiġifi jieħdos l-interessi tagħhom għall-aħħar ma kienxu biex jieħuħos
il-kien imperjalist iktar mill-gvern imperjali.
Kien żgu, kien imperjalist u l-Ingliżi kien jinkwitom għax kien jgħidu dan tantu ġelliet illi min jiġiet miegħu jibda jaħseb li qed jiġiet mal-Ingliżi. Mentri dak iż-żmien anki n-nazzjonalisti għall-ewwel parti tal-esperiment ta' self-government kienu ħaġa waħda mal-amministrazzjoni Ingliża lokali, għax kienu jtuhom trabil minnu, però Strickland kien jirrappreżenta
l-emblema
illi wara t-tieni gwerra imbagħad ma kienx tagħmel sens iżjed illi tkun imperialist u fl-istess ħin progressiv.
Progressiv, interessanti ħafna.
Imma dak iż-żminijiet, ħafna mill-Maltin direttament jew indirettament, pereżempju, lejxin tagħhom bej tarsna, bej armi, bej air force li kien għadha qed tibda, bej ħafna servizzi li rridu jagħtu lill-bażi u lill-garrison, ħafna nies lejxin tagħhom kien jiddependi fuq l-Ingliżi. Allora li tkun imperialist, li tkun favur li l-Ingliżi jisaħħu l-pożizzjoni magħhom f'Malta, kien jidher fiċ-ċirkostanza dak iż-żmien, illi huwa xi ħaġa favur ħaddiema u xi ħaġa favur li n-nies isibu x'jieklu, ma dik ir-realtà ta' dak iż-żmien kien. Naturalment wara t-tieni gwerra, Strickland kien miet mbagħad fl-1940. Wara t-tieni gwerra ma kienx possibbli għalta wara jeħlan nepu tiegħu laqgħa tat-tifla tiegħu, Mabel, illi jkomtu dik il-politika imperjalista u fl-istess ħin ikunu progressivi. Allora mbagħad saru dawk imperialisti konservativi.
Bla l-element progressiv, interessant.
Imma il-moment storiku ta' bejn żewġ gwer ma baqgħax sejjer iktar tard. Strickland miet kważi fit-tmiem tal-perjodu għax kif bdiet il-gwerra fil-1940 u żmien tiegħu storiku kien spiċċa
wkoll. Edin tisimgħu Laboratorju Letterarju miegħi Gloria Lauri Lucente fuq Campus FM 103.7 u miegħi fl-istudio ta' Campus FM għandi il-Professur Dominic Fenech. Għar domanda għaliex mal-professur Fenech se nerġgħu nintaqgħu wkoll il-ġimgħa d-dieħla u nkomplu appuntu niddiskutu l-ktieb tiegħu ferm sabiħ kemm mill-aspett tematiku kontenutistiku u anke mill-aspett stilistiku ma daka nitkellmu fuq il-ġimgħa d-dieħla, jien nixtieq nagħmilek l-aħħar domanda fuq figura oħra Manuel Dimech. Inti tiddeskrivi f'mod allużiv u verament suġġestiv din il-figura bħala figura traġika, solitarja, iżolata, xi kelmtejn biex nispiċċaw il-puntata tal-lum appuntu fuq Manuel Dimech.
Manuel Dimech huwa preżenti f'dal-perjodu fl-assenza tiegħu stess. Għaliex għal darb'oħra u jiffittja ħafna f'din il-diskors ta' paradoss.
Eżatt.
Fi ċirkostanzi paradossali illi provajt niddeskrivi qabel. Manuel Dimech qed jipprova jifhimhom u jkissirhom. Qed jieħodha kontra l-Ingliżi, qed jieħodha kontra l-Knisja, qed jieħodha kontra il-politikanti, qed jieħodha kontra il-kummerċanti, in-nies tal-flus, qed jgħidlhom intom għandkom il-flus u mhux qed toħolqu il-jobs, mhux qed toħolqu l-investiment. Qed ħallna dipendenti fuq l-Ingliżi għaliex intana, allura aħna qatt ma nistgħu l-indipendenza, qed jieħodha kontra l-Knisja qed jilhom mhux qegħdin tedukaw in-nies u tużaw is-saħħa tagħkom biex is-soċjetà timxi qudi. So qed jieħodha kontra kulħadd. Qed jieħodha kontra kulħadd mhux għax huwa xi bniedem m'aħniex, qed jieħodha kontra kulħadd għaliex kulħadd qiegħed fir-rwol ħażin tiegħu storikament f'ċertu sens, dak is-sens li huwa minħabba din l-aberrazzjoni ġenerali.
Eżatt, ukoll din is-sitwazzjoni kontraddittorja u qed jiġġieled din il-kontradizzjoni. Eżatt,
eżatt. Allora tista' tinterpretaħ kif trid il-Manuel Dimek, tista' tinterpretaħ li kien nazzjonalist, għax kien nazzjonalist fis-sens li kien jeqfilhom l-Ingliżi u eżilja waħda qabel kif bit l-ewwel gwerra dinjija u ħallew imut li x'andra fin-1920. Qed joħodha kontra l-Knisja li skomunikatu. Qed joħodha kontra n-nazzjonalisti għax moħħhom fil-lingwa u mhux moħħhom u mhux qed jaħsbu fuq affarijiet oħra ta' iktar importanza, però qed jaqbel magħhom meta jara li huma qed jieqfu lill-Ingliżi. Jiġifieri imma mhux hu l-kontradizzjoni, id-dinja ta' madwaru. Allora ma daqqa tajn tgħidha bidhem mħawwa, imma ma kienx mħawwad xejn. Issa kifett, dal-bniedem mhuwiex preżenti fl-istorja tagħna bħala figura, bħala persuna, għaliex imut fl-eżilju, jitħalla imut fl-eżilju propju biex tibqa' tirrenja l-paċi soċjali f'Malta. Allora u miet kif beda l-esperiment, kif se jibda l-esperiment. Naturalment dak kellu s-segwaċi tiegħu, l-ideali tiegħu baqgħu f'imħuh ta' ftit nies mhux ħafna. Illum bad kif naraw eventualment fit-tieni volum, ikun hemm replika tal-persekuzzjoni tiegħu minn stat kif ukoll minn Knisja, għaliex naraw kif is-suċċessuri tiegħu daw li ġew arrestati u kundannati fl-1933 sabu kontra tagħhom il-forzi kollha lokali u barranin. Għax kjadu maġiġ, ma wasalx iż-żmien tagħhom.
Jina nirringrazzjak u b'dawn il-kliem appuntu fuq Manuel Dimek preżenti fl-assenza l-Turina u kol kemm dawk iż-żminijiet kienu verament aberrazzjoni politika u għalhekk dan il-ktieb huwa verament interessanti u rigorus għal xi studja appuntu din l-aberrazzjoni fil-paradossi tagħha kollha. Jina nirringrazzjak, Professur Fenek, u aħna inkomplu appuntu din l-intervista fuq il-ktieb tiegħek il-ġimgħa d-dieħla.
Ringrazzjamenti.